Velkommen til Hjulmand Kaptajns podcast. Mit navn er Eva Helena Antonsen, og jeg er specialkonsulent her ved Hjulmand Kaptajn. Med mig har jeg i dag Karina Søndergaard, advokat ved Hjulmand Kaptajn, og Lua Skau Bjørnsson, advokatfuldmægtig her ved Hjulmand Kaptajn. Og vi har sat en anden stævne for at tale om samtykke i dag. Det skal vi gøre blandt andet på baggrund af den afgørelse, Datatilsynet kom med tilbage i november 23. Den handler om Aarhus Universitetshospital, som i en årrække har lagt billeder af deres patienter på Instagram, og som nu har fået et påbud fra Datatilsynet. Lua, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad den her afgørelse den egentlig handler om?
Jo, det kan jeg godt. Den handler om, at hospitalet havde egentlig gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at indhente et gyldigt samtykke til, at patienter kunne fortælle på Instagram om deres sådan det at være patient på hospitalet. Og det gjorde man, fordi man selvfølgelig gerne ville fortælle andre kommende patienter om, hvordan det var at være patient på hospitalet. Men man ville også gerne bruge det i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Og så havde man sådan set lavet alt det bedste, man overhovedet kunne, et skrevet ud samtykke, som man forsøgte at gøre frivilligt og sagde til patienterne, nu skal du endelig bare tænke over det, og du behøver ikke at være med, hvis ikke du har lyst, og tal nu med dine pårørende om det, og sådan noget. Så lod man det gå noget tid, inden man sådan, fik samtykke tilbage igen, så de havde god tid til at tænke sig om. Men det sagde Datatilsynet altså, at det var ikke frivilligt, og derfor var samtykket jo ikke gyldigt. Og så blev de pålagt at fjerne alle opslag på Instagram med patienterne.
Karina, den her afgørelse, den har skabt lidt forvirring rundt omkring og har givet anledning til en del spørgsmål. Hvad er det, spørgsmålene går på?
Ja, det er rigtigt, Eva. Der har været forskellige drøftelser og diskussioner derude, og vi har også selv fået en del spørgsmål fra vores kunder og blandt andet de steder, hvor vi er databeskyttelsesrådgiver. Og i bund og grund, så går de her spørgsmål sådan, overordnet set på det her med, hvornår man egentlig kan bruge et samtykke som et behandlingsgrundlag. Og særligt det her frivillighedskrav, der er gældende. Altså, hvis man skal bruge et samtykke, jamen, så skal det ifølge de gældende regler være frivilligt. Ellers så kan man ikke bruge samtykket. Så der har været en hel masse drøftelser omkring det, fordi jeg tror egentlig, at mange, måske frem til den her afgørelse, eller i hvert fald sådan set over de senere år, har brugt et samtykke som et behandlingsgrundlag i mange forskellige sammenhænge. Og så kom den her afgørelse, og der har også været andre afgørelser løbende, men der har måske tegnet sig sådan lidt et billede i retningen af, at det ikke nødvendigvis var en god idé at bruge samtykke som behandlingsgrundlag i mange af de situationer, som mange har gjort indtil nu. Så det spørgsmål, sådan et stort spørgsmål, rejser den her afgørelse i hvert fald. Bør vi egentlig i samme omfang, som man måske har gjort indtil nu, bruge et samtykke som behandlingsgrundlag? Og det er ikke sikkert, at vi gør.
Karina, nu siger du samtykke, så jeg synes egentlig, lige inden vi går videre, Lua, kunne du ikke sådan lige fortælle, hvad er kriterien for at have opfyldt reglerne for at have et gyldigt samtykke?
Med reglerne for et samtykke, for brug af et samtykke, det er, at man skal sikre sig, at samtykket er frivilligt, og at det er specifikt, og det er informeret. Og det, der i første omgang også er væsentligt at have fat i det her, det er, at man skal huske, at samtykket altid kan trækkes tilbage. Det vil sige, at man skal aldrig bruge et samtykke i de situationer, hvor man ikke ønsker, eller hvor det er upraktisk, eller hvor uhensigtsmæssigt, at samtykke bliver trukket tilbage, altså at du ikke længere må behandle oplysningerne. Så det er i hvert fald det første kriterie for at overhovedet finde ud af, om samtykke er det rigtige, man bruger. Når man så bruger samtykket, så skal det som sagt være frivilligt, specifikt og informeret. Og det her med at være specifikt og informeret, det handler jo om, at man som den, der giver samtykket, er fuldstændig klar over, hvad er det egentlig for nogle oplysninger, jeg giver, og hvad er det helt præcis, de bliver brugt til. Og så har vi det her med frivilligheden, og det er jo der, altså man må ikke på nogen måde føle, at man skal sige ja til samtykket, altså at man skal samtykke til den her behandling, fordi så er det ikke frivilligt, og det er i virkeligheden også det, som den tager fat i, den her afgørelse fra datatilsynet, og som giver de her mange udfordringer og spørgsmål.
Men Laura, nu fortalte du jo tidligere, at Aarhus Universitetshospital jo faktisk havde sikret sig, at samtykket fra patienterne var frivilligt. De havde gjort rigtig meget for at sikre, at patienterne havde et frivilligt valg at kunne sige nej tak og ikke skrive under på deres samtykke. Så hvor er problemet her egentlig, Karina?
Jamen, det er jo i virkeligheden et godt spørgsmål. Og det er jo netop også det, der måske har givet anledning til så mange drøftelser og diskussioner derude. Fordi jeg tror, der er egentlig mange, når hvis de læser den redegørelse, der kom fra hospitalet her, ikke, hvordan de har forsøgt at understøtte det her med frivillighed, inden de indhentede et samtykke for de her patienter, så tror jeg, at der er mange, der vil tænke, jamen det virker da til at være gjort ordentligt og grundigt og velovervejet. Så spørgsmålet, jamen, hvorfor er det så ikke godt nok, det er jo lige præcis hoveden på sømmet her. Ikke? Og det, der bliver lagt vægt på fra datatilsynets side, og som jo så også bliver ret afgørende til, at afgørelsen her falder ud til et nej, I kan ikke bruge det samtykke i den her situation, det er det her med, hvad er det for et forhold, der er imellem den, der giver samtykket, altså patienten her, og den, der tager imod samtykket, altså hospital. Hvad er det for et forhold, de to parter har op imod hinanden? Det er i virkeligheden afgørende her, fordi fra tilsynet sidder man inde og kigge på, hvad kan man sige, magtbalancen, kan man måske kalde det, i den her relation. Fordi der skal ikke ret meget til. Der må ikke være en ret stor ulighed i forholdet, i magtforholdet, så at sige, mellem de to parter her, før at man vurderer, at frivillighedskravet ikke er opfyldt. Så man skal egentlig forestille sig, det er et billede af, at man på den ene side har et hospital, som giver nogle ydelser til de her patienter, som patienterne i langt de fleste tilfælde nok er ret afhængige af, at de får. Så på den ene side har man det her stærke, det store hospital, som patienten, altså den anden part, har et afhængighedsforhold til, der kommer så og beder om og siger, kære patient, kunne du ikke tænke dig at hjælpe os med at fortælle en god historie om vores hospital? Ikke? Og så er der overfor det den her sådan, i gåseøjne mindre part, altså patienten, som har det her afhængighedsforhold, og så skal man jo nok spørge sig selv og sige, vil alle patienter nødvendigvis ture at sige fra her? Også selvom der var en lille del af dem, som ikke havde lyst til at være med i det her, kunne de så få den tanke, at hvis jeg siger nej tak til det her, så får jeg måske ikke den rette behandling, det er måske så meget sagt det, sådan tænker jeg nu ikke om vores sundhedsvæsen, men man kan da bare være den mindste grad at tro på, at det kan have nogen som helst form for sådan en negativ konsekvens for mig, hvis som patient, hvis jeg siger nej til det her. Og det er sådan set det, når man læser afgørelsen, der bliver udslagsgivende her, at fordi man siger, at der er den her uligevægt i forholdet mellem de to parter, så er samtykket ikke frivilligt. Og så er kravene, som Laura jo lige har været inde på, så er kravene til at bruge samtykke, de er simpelthen ikke opfyldt, og så kan man ikke. Og så er samtykket ugyldigt, hvis man har indhentet det. Og så står man jo, og som i det her tilfælde hospitalet skal kalde det hele tilbage, fordi det, man gjorde, var sådan set ikke lovligt. Ja.
Nu ved vi jo, at i det her tilfælde, der er der tale om følsomme oplysninger, for så vidt angår, at det drejer sig om patienter, og man kan i flere tilfælde se på billederne, der bliver lagt ud på Instagram, hvad patienten fejlede, eller hvilken afdeling patienten lå på. Så det var sådan ret tydeligt, at her blev der givet nogle følsomme oplysninger videre. Havde det nogen betydning, Laura?
Ja, det havde en betydning. Altså der er ingen tvivl om, at datatilsynet lægger vægt på i deres afgørelse, at der var tale om såkaldte følsomme personoplysninger, altså helbredsoplysninger. Og når man er i den kategori af følsomme personoplysninger, så kan man godt bruge samtykke, men så skal det ikke bare være et samtykke, så skal det være et udtrykkeligt samtykke. Og det vil sige, at kravene er jo skærpet her til, at det er frivilligt og informeret og specifikt. Så det har helt klart en betydning, at der var tale om de her følsomme oplysninger.
Ja, okay. Men så sidder jeg og tænker på, kunne man forestille sig en situation, hvor der ikke var tale om følsomme oplysninger, personoplysninger, men bare helt almindelige personoplysninger. For eksempel, et rådhus, der lægger billeder på Instagram af sine ansatte. Der bliver taget billeder ud over et åbent kontorlandskab af de offentlige ansatte, der arbejder. Vil det gøre en forskel? Karina, hvad siger du til det?
Jeg tror det vil uden tvivl gøre en forskel på vurderingen. Men jeg er ikke sikker på, at resultatet i alle tilfælde vil havne et andet sted, altså være anderledes. Men der er ingen tvivl om, som Lore også var inde på, at selvfølgelig lægger man vægt på og kigger på, når man vurderer en situation, når man vurderer et samtykke, hvad er det for en type af oplysninger, der indgår. Og som Lore også sagde, så man kan stadigvæk godt bruge et samtykke, selvom det er følsomme personoplysninger. Det kan man også, det er så en anden bestemmelse i forordningen, det kan man også, hvis det er bare i godsøjne af behandling af almindelige personoplysninger. Så der kan man også godt bruge et samtykke. Og jeg tror så, at man i vurderingen selvfølgelig kigger på og siger, et, ja, er det følsomme, er det almindelige personoplysninger, og om hvem, altså hvad er det for nogle mennesker, man har taget et billede af og lagt ud, hvis det er det, der er casen. Ikke? Og nu nævnte du her eksempel med et billede af de ansatte. Man tager et billede af, og så vil lægge ud offentligt. Og der er der ingen tvivl om, der vil det være en almindelig personoplysning, altså en artikel 6 oplysning. Det kan man jo som udgangspunkt godt, eller i hvert fald godt forestille mig, at der var mange arbejdsgiver, der i sådan en situation ville sige, nå jamen, det kan vi godt, men så indhenter vi et samtykke fra de ansatte til at gøre det. Og så er det interessant jo at sige, når jamen, i lyset af den her AUH-afgørelse, kan man så, nu hvor det er bare almindelige personoplysninger, kan man så bruge et samtykke i den her situation? Altså hvor det er en arbejdsgiver på den ene side og en medarbejder på den anden side. Ikke? Det er jo en ret interessant diskussion. Jeg har dykket lidt ned i praksis, og jeg kan faktisk finde eksempler på situationer mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvor man fra datatilsynets side siger, det duer ikke med et samtykke, det kan man ikke. Og jeg kan også finde eksempler, måske lidt færre eksempler, hvor at man fra datatilsynets side af, eller måske bare i retspraksis, altså noget domstolen har kigget på, siger, at her kan man godt bruge et samtykke, selvom det er et ansættelsesforhold. Det bliver sådan en meget konkret vurdering, som vi plejer at sige på jurasprog, ikke? Fordi man kan nok i virkeligheden, hvis vi spørger mig, finde eksempler på begge dele. Jeg tror så, at man måske skal passe lidt på fremadrettet i lyset, særligt af den her AUH-afgørelse, med at bare klø på at bruge samtykke i et ansættelsesforhold. Nu ved jeg godt, at nu er der forskel på at være patient på et hospital og være ansat. I det her tilfælde, eller i dit eksempel, Eva, hos en offentlig myndighed. Selvfølgelig er der forskel på det, men de der kriterier og parametre, vi har kigget lidt på med magtbalancen eller forholdet mellem den, der giver samtykket og den, der indhenter samtykket, de gør sig jo måske også lidt gældende her i et ansættelsesforhold. Man skal i hvert fald overveje at sige, medarbejderen i sådan et afhængighedsforhold af sin arbejdsgiver i den her situation, at man ikke kan sige, at samtykket er frivilligt. Men altså spørg I mig personligt, det tør jeg godt sådan kaste mig ud i. Nu arbejder jeg også selv med HR ansættelsesret, og jeg har selv i flere tilfælde opereret med et samtykke, altså anbefalet kunder at indhente et samtykke fra medarbejderne, så min holdning er nok, at det, hvis man gør det rigtigt og selvfølgelig afhængig af situationen, så er det ikke udelukket at kunne indhente et samtykke i et ansættelsesforhold, heller ikke selvom man kan sige, der er en eller anden grad af uligevægt mellem parterne, men man skal nok virkelig tænke sig om, særligt i lyset af den her AUH-afgørelse og nogle af de andre udtalelser, der er kommet fra Datatilsynet, så man skal nok gøre sine overvejelser lidt grundigere, end man måske har gjort indtil nu, men jeg mener ikke, det er helt udelukket. Ikke nu i hvert fald. Vi må se, hvordan praksis udvikler sig. Jeg tror måske også, at der er andre her ved bordet, der kan have en lidt anden holdning end mig.
Jamen, hvad tænker du om det, Lore?
Jeg vil sige, Karina og jeg, vi har allerede haft nogle ret interessante diskussioner omkring det her, fordi at set sådan fra... Jeg er den opfattelse, at man skal passe meget på i forhold til ansættelsesforholdet. Der er ingen tvivl om, at der vil være situationer, hvor man sagtens kan gøre det. Der vil også være situationer, hvor man som medarbejder må tåle, at man bliver, at der for eksempel bliver taget billede, og noget bliver offentliggjort. Det kan jo være, hvis man har en eller anden meget udadvendt rolle i virksomheden, hvor man er ude at undervise for eksempel, eller et eller andet, hvor man sådan har en kundekontakt og sådan noget, så vil der selvfølgelig være en anden situation. Men hvis man i godsøjen bare er en medarbejder, der sidder på kontoret, eller i øvrigt ikke sådan rigtig har kundekontakt, eller sådan, så mener jeg, at man skal passe rigtig meget på med at bruge for eksempel billeder af medarbejdere på sociale medier og på hjemmesider, hvor man ellers vil lægge det ud i sådan en offentlig kontekst. Hvis det er på intranettet og sådan noget, så er det lidt noget andet, men hvis man sådan vil bruge det også i sin markedsføring, og det er der jo rigtig mange virksomheder, der rigtig gerne vil bruge medarbejdere til alle mulige billeder og opslag på sociale medier, fordi man synes, det giver sådan en større autenticitet i forhold til virksomheden, at det er faktisk vores medarbejdere, der står her. Og der har man jo tidligere nok i høj grad indhentet samtykke fra medarbejderne til det. Og det tror jeg simpelthen, man skal være meget påpasselig med, fordi hvis ikke man har sådan en udadgående stilling, så vil man ret hurtigt, tror jeg, tænke, jeg skal nok sige ja til det her. Fordi hvis ikke jeg siger ja, hvad siger min chef så? Bliver jeg så hende den sure, der aldrig vil være med på det der festlige billede på et socialt medie, hvor vi viser, at vi også er sociale og har et godt sammenhold her, fordi det vil vi gerne bruge i markedsføringen af virksomheden, så andre har lyst til at søge ind her og være medarbejdere her hos os. Hvis man sådan siger nej til det, er man så lidt den der sure, trælse type, og så er der måske nogen, der derfor siger ja. Og så er det jo reelt ikke givet frivilligt. Så har man rent faktisk et problem. Det kan jo også godt være, at man tænker, jamen det kan da godt være, at jeg er ude ved en eller anden kunde og har solgt et eller andet, og nu vil virksomheden gerne lave en artikel om det, eller lave et opslag på et socialt medie om det. Men jeg har faktisk ikke lyst til at stå her i det her. Jeg vil da gerne udføre mit arbejde, men det er jo ikke ensbetydende med, at jeg har lyst til at være på sociale medier. Måske har jeg ligefrem en holdning om, at jeg ikke bryder mig om at være på sociale medier. Det er der jo mange, der ikke er og ikke har lyst til. Vil man så sige til sin chef, det kan du glemme alt om det der, det har jeg ikke lyst til. Det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke vil. Så selvom at der ikke er tale om følsomme oplysninger, men bare et billede af, at her står jeg og smiler, så vil jeg mene, at der er rigtig mange situationer, hvor det ikke er frivilligt. Og kom det til en sådan konflikt, hvor man sagde, nu klager medarbejderen så til datatilsynet, så tror jeg, at man som arbejdsgiver ville tabe den sag fuldstændig. Fordi at medarbejderen, man ville lægge vægt på, at medarbejderen sagde, jeg gjorde det, fordi jeg ikke turde andet.
Okay, så I er ikke helt enige, men altså heller ikke helt uenige. Det er det, jeg hører. Karina, hvordan kan den her uenighed sådan egentlig være opstået i første omgang?
Jamen, så tror jeg, vi skal spole lidt tilbage, fordi noget af det, der gør, at jeg måske, sådan, hvis man lytter med, kan, synes, at jeg måske lyder en smule blødere på det her punkt, eller måske en at jeg er lidt nemmere overtalt til at sige, man kan nok godt stadig bruge samtykke i et ansættelsesforhold, end Laura måske er, så vil jeg godt lige spole helt tilbage til den gang, vi fik forordning, altså GDPR eller databeskyttelsesforordning, fordi dengang blev der lavet en betænkning fra dansk side over den her forordning, og så sidder man egentlig op med forordningen i hånden, og så laver man, det var i to bind, mange, mange sider omkring, hvad er gældende ret i dag, og hvad står der så i den her forordning, og hvordan fortolker vi ligesom det i lyset af dansk ret, ikke? Hvad bliver så det nye i dansk ret, hvad kommer så til at gælde? Og der er faktisk, der er man faktisk inde på det her med samtykke som behandlingsgrundlag i et ansættelsesforhold. Der står der faktisk noget omkring det her helt konkret på side 978. Det kan godt høre, det er nogle tunge bøger, vi har at gøre med her. Men det er altså i betænkningen. Og der konkluderer man, der er sådan et lille afsnit omkring det her med, kan man egentlig forestille sig, at man kan bruge samtykkebestemmelserne til at behandle personoplysninger om sit personale, altså ansatte. Og så står der i konklusionen i den her betænkning, det må på denne baggrund antages, at forordningen, altså GDPR, efterlader rum for, at arbejdsgiverens behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold herunder i rekrutteringsfasen, fortsat kan ske på grundlag af et samtykke. Og så er der henvist til både artikel 6, samtykkereglen, altså de almindelige personoplysninger, og artikel 9, altså samtykke til behandling af følsomme personoplysninger. Så her står der jo sådan set sort på hvidt, og ordet fortsat indgår også, Så oversat til dansk står der faktisk her. Vi har indtil nu godt kunne forestille os situationer, hvor man kan samtykke som medarbejder over for en arbejdsgiver, og det er gyldigt. Og det efterlader forordningen så at sige stadig rum for. Det vil sige, at det kan vi stadigvæk efter, at GDPR er trådt i kraft. Så det er jo i virkeligheden mit udgangspunkt, fordi det er lovgivers ord, det her. Men det er selvfølgelig klart, at når der så kommer nogle afgørelser, så er vi jo nødt til at kigge på de afgørelser. Og jeg er jo helt enig med Laura i, at man skal selvfølgelig passe på her. Altså, for det viser afgørelserne jo tydeligt, at det her, det er lidt et område, hvor man kan komme på glatis som hospitaler og også som arbejdsgiver. Ikke? Altså, så selvfølgelig skal man tænke sig om, og hvis man sådan lige skal opsummere det her med, hvad så hvis man som arbejdsgiver står i den her situation og gerne vil bruge nogle billeder eller gerne vil offentliggøre nogle personoplysninger om sine medarbejdere, then what? Altså, hvad skal jeg så gøre? Og Laura var lidt inde på det tidligere, altså man skal jo måske starte med at spørge sig selv, skal jeg overhovedet bruge et samtykke som behandlingsgrundlag her? Parentes, kunne jeg finde et andet behandlingsgrundlag? Altså kunne jeg for eksempel, hvis det var en offentlig myndighed, kunne jeg så bruge den hjemmel, der er, der hedder myndighedsudøvelse, som behandlingsgrundlag? Og er en privat virksomhed, kunne jeg så bruge den her interesseafvejningsregel? Ikke? Så der er andre behandlingsgrundlag end samtykke, man kunne overveje. Kunne jeg bruge dem? Og det kommer selvfølgelig helt an på, hvad er det for en stillingstype, ikke? Hvis vi er i den her arbejdstager-situation. Så det kunne man starte med at overveje. Og hvis man så ender i at sige, man kan ikke bruge nogen af de andre, så jeg har kun samtykke tilbage, så skal man nok virkelig gøre absolut alt, hvad man kan for at understøtte frivilligheden der. Ikke? Og der plejer vi at anbefale, at man i stedet for måske går ud og prikker en medarbejder X på skulderen og siger, kunne du ikke tænke dig at give et helt frivilligt samtykke her til at gøre det her, jeg gerne vil have dig specifikt til. Så i stedet for den situation, så kunne man måske som arbejdsgiver, hvad kan man sige, søge bredere, så at sige, ikke? Skriv ud til alle sine medarbejdere, vi skal bruge 2 eller 3, eller vi kunne godt tænke os, hvis nogen havde lyst til at være med i det her, men ud til en bredere kreds af medarbejdere, sådan at det ligesom understøtter, at vi ikke prikker nogen på skulderen, og det er lige specifikt dig, men at man så der skriver, at vi skal bruge nogle stykker, eller vi vil gerne have nogle stykker til at være med i det her, hvis I har lyst, så kom selv til os. For det er et mindre pres, så at sige, ikke, hvis man gør det på den måde, end hvis man går ud og prikker nogen på skulderen. Så overvej kraftigt at bruge den form i stedet for. Og så være meget, meget, som arbejdsgiver, meget åbne omkring det her med frivillighed, og at det absolut ingen konsekvenser har. Så er man måske lidt hjulpet på vej. Men det er klart, man skal være med på, som arbejdsgiver, man skal tænke sig godt om, uanset hvad. Altså, for der kan jo være tilfælde, det viser den her FH-afgørelse jo ret tydeligt, at det kan være, at man får bagkant, som at sige, når jamen, selvom man har gjort alt, hvad der stod i ens magt, og opført sig pænt og ordentligt, synes man selv, så var man bare i en situation, hvor en medarbejder alligevel følte sig presset til det. Og så er der risiko for, at den glipper på det her frivillighedskrav, og at samtykke ikke er gyldigt. Så den risiko er der, og det skal man vide. Ja.
Nu sidder der jo nok også nogle offentlige myndigheder og lytter med derude. Og når der så ikke er tale om måske ansatte eller medarbejdere eller ansættelsesforhold i det private, men borgere i stedet for, og offentlige myndigheder, der skal agere i det her, og som skal finde ud af, om de skal bruge samtykke som hjemmel, eller om de skal bruge noget andet, som Karina nævner, man kan bruge nogle andre hjemler. Hvad skal man så finde på som offentlig myndighed, Laura?
Altså når man er i et forhold, i forhold til borgeren, og man gerne vil lave for eksempel opslag på sociale medier med borgere, og det er jo sådan set også der, vi har universitetshospitalets afgørelsen omkring det, det er jo en offentlig myndighed, som gerne vil lave et opslag med borgere. Der mener jeg simpelthen også, at man skal være meget påpasselig. Og det handler jo i virkeligheden om, igen, frivillighedsgraden i det her. Og når man kan gøre det så frivilligt, som de jo har forsøgt at gøre, og virkelig opført sig ordentligt på hospitalet, det synes jeg, de har gjort. De har gjort alt muligt for at gøre det frivilligt. Og man alligevel når frem til, at det ikke var frivilligt, fordi der er det her afhængighedsforhold. Så bliver man nødt til at se ind i det også som for eksempel en kommune, som gerne vil lave nogle opslag med borgere. Og det kan jo være borgere på et plejehjem for eksempel. Der er mange plejehjem, som gerne vil lave nogle opslag om, at her går det godt, og de ældre har det rigtig fint, og vi fejrer fødselsdage, og vi gør alle mulige forskellige ting. I et markedsføringsøje med er det jo, fordi man vil gerne fortælle omverdenen, at her har vi det godt, Vi passer godt på de gamle, men det er også et dejligt sted at arbejde. Så der er rigtig mange, der gerne vil bruge det i det her markedsføringsøje med. Og det vil man måske også gerne på en skole i et yderområde i Danmark, hvor man måske slås lidt med at få nok elever, eller i en børnehave, eller andre institutioner. Og der tror jeg simpelthen, at man skal holde sig fra samtykket. Og der bliver jeg sådan måske lidt den stramme i det her, i forhold til Karina, og hun sidder og kigger på mig og griner lidt af mig. Men jeg mener simpelthen, der er et afhængighedsforhold her, som gør, at man simpelthen ikke kan bruge samtykket til markedsføringsdelen og ud på sociale medier eller hjemmesider. Det er noget helt andet, hvis man gerne vil, for eksempel som en daginstitution, tage nogle billeder af børnene om, at vi har været en tur i skoven, og nu skal I bare se, hvad vi har lavet i dag. Så kan man lægge det på Aula. Det er det, Aula er til for. Og det må man gerne uden et samtykke. Men det er det her med at gøre det ud i den store offentlighed på sociale medier og hjemmesider og andre steder. Der mener jeg simpelthen ikke, at man kan bruge et samtykke af den simple årsag, at man jo vil kunne til enhver tid sige som forældre, jamen jeg vil jo gerne have, at pædagogerne passer godt på mit barn, og hvis jeg er sur og negativ og siger, at jeg vil ikke have, at I lægger noget ud på Facebook for eksempel eller Instagram, synes de så, at mit barn er træls? Altså alene det, at du kan have den tanke, mener jeg, gør, at det ikke er frivilligt. At så lander du over i den samme afgørelse, uagtet at det ikke er følsomme oplysninger, men du lander i den her frivillighedsdiskussion igen. Og det vil du også gøre på et plejehjem, eller på andre institutioner, eller for den sags skyld nede i jobcentret, eller noget, hvor man kan sige, at vi vil da også gerne lave et opslag om, at hvor er vi dygtige til at få kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige i arbejde, se et fint projekt, vi har her. Jamen, de er jo afhængige af kommunens hjælp, eller de er forpligtet til at gå derhen. De kan ikke bare sige, jamen hvis I laver Facebook-opslag, så gider jeg ikke komme i dag. Det skal de. De skal gå derhen. Og så er det jo ikke længere frivilligt. Så jeg mener, at der er et problem der. Det kan man simpelthen ikke i min optik.
Karina, jeg kan se, at du sidder og hopper i stolen. Vil du ikke lige kommentere på det?
Jo, det vil jeg gerne. Og det er ikke fordi, skal jeg lige skynde mig at sige, jeg er ikke som sådan uenig med Laura. Jeg er sådan set langt hen ad vejen enig i alle de pointe, hun kommer med. Men det, jeg synes er interessant, og også det, der gør det her svært, det er jo altså i virkeligheden, fordi mange af de situationer, som Laura skildrer, altså der kan jeg jo også godt se for mig den situation, at du har et barn, hvor det er jo, så er det jo så typisk forældrene, man spørger om samtykke hos, ikke? Du har et barn, og du vil gerne spørge om lov til at tage et dejligt billede af det her barn og lægge ud, fordi det er en god historie, det fortæller noget om de aktiviteter, der for eksempel er i institutionen, eller hvad det nu kunne være, ikke? Jeg kan jo sagtens se for mig de forældre, der ikke ville blinke over at sige nej tak til det. Altså på ingen måde ville have svært ved at sige nej tak, og ikke der være bekymret for, at deres barn så ikke bliver behandlet ordentligt. Og i sådan en situation, der kan jeg jo godt forstå, hvis mange sidder og tænker, det er da frivilligt, altså, fordi de har ingen skrubler med at sige nej. Og det vil sige, havde de samme mennesker, de samme forældre så sagt ja i den her situation, så ville man jo netop tænke, så er det jo 100% frivilligt. Fordi de samme forældre vil ikke have noget problem med at sige nej. Ergo, når de siger ja, så vil de gerne vil det. Så fordi de synes, det er okay, og de vil gerne bakke op om det. Sådan tror jeg, man kan finde mange forældre, der har det. Men jeg tror også, at man kan tage et barn lige ved siden af, hvis forældre måske vil have det sådan, som Laura skildrer. Altså, måske vil få den tanke, kan det have nogen negativ indflydelse, også bare på stemningen, eller på... Altså, noget der måske ikke sådan lige, ikke fordi barnet bliver smidt ud af institutionen, vel konsekvenser, men meget mildere konsekvenser, men stadigvæk konsekvenser, og derfor ikke vil ture at sige nej. Så det er jo det, der gør det her svært. Det er, at du kan jo måske forestille dig nøjagtigt samme situation, hvor man faktisk vil sige, jamen i det ene tilfælde vil man nok hånden på hjertet synes, jamen, det var frivilligt nok, og i det andet fuldstændig sammenlignende tilfælde sige, der er det ikke frivilligt. Og det gør det jo vildt svært. Og det samme tror jeg med mange borgere. Altså nogle borgere vil ikke have noget problem med at sige, nej, det er ikke lyst til. Og man kan godt vente om at sige, jeg tror, at i langt de fleste tilfælde, der har vi nogle super dygtige medarbejdere ude i det offentlige, som hvis at de fik et nej, når de var ved at indhente et samtykke, så ville de bare tænke, det er helt okay. Og så ville de arbejde videre, som om ingenting var hent. Altså det vil absolut ingen konsekvenser få. Og så kan man måske også forestille sig situationen, hvor det alligevel på en eller anden måde kunne spille ind. Ikke nødvendigvis af ond vilje, forstået på den måde, at nogen så kunne finde på at sige, at du har sagt nej, så nu får du ikke den behandling, eller nu kan du lille Peter sidde over i hjørnet, sådan tror jeg ikke, det er nogen steder. Men hvor det alligevel vil have en eller anden grad af konsekvenser, eller hvor det i hvert fald har potentiale til det på en eller anden måde, for det er måske i virkeligheden nok. Så det er bare min pointe, at det er det, der gør det svært her. Og det er det, der gør, at skal man arbejde med samtykke i de her situationer, hvor der bare er lidt, der lugter et ulige magtforhold, så skal man virkelig gøre sig nogle grundige overvejelser omkring det. Det er jeg fuldstændig enig i. Og er man usikker, så er det sikrer jo mig jo også at tage Lores konklusion i hånden og gå med den og sige, så bruger vi ikke et samtykke. Det er der ingen tvivl om. Det er jo den sikre vej at gå, ikke? Men det er også mere fordi, at i nogle sammenhænge, vil jeg bare heller ikke udelukke, at man kan bruge samtykke.
Altså, jeg synes, vi har slået fast, at det her med samtykke, det er lidt et gråzoneområde. Der kan tales for og imod. Men hvis man ikke skal bruge samtykke som behandlingshjemmel, hvad skal man så, Lua?
Jamen, hvis man virkelig vil gå med livrem og sæler, og simpelthen ikke komme ind i den her diskussion omkring samtykke, så tænker jeg, at man som privat virksomhed, og det kan man sådan set også som offentlig virksomhed, men så må man bruge den hjemmel, der hedder kontrakt. Altså, at man indgår en kontrakt med nogle personer om, at nu er de statister. Altså, fotomodeller, som jo så bare kan være medarbejdere eller borgere eller på en eller anden måde. Det kræver jo selvfølgelig, at der er indgået en kontrakt, og at der er en eller anden form for ydelse, altså, og det behøver ikke at være penge, men det vil det jo typisk være. Og så har jeg fået spørgsmål før, jamen, hvor meget skal jeg så betale? Kan jeg så bare nøjes med at give en biografbillet eller sådan? Og det må man jo vurdere, hvad er prisen for det her billede, man gerne vil offentliggøre. Og i nogle tilfælde kan det godt være en biografbilletter nok, og i andre tilfælde så kommer det til at koste mange tusind kroner, fordi det er det, man må sammenstille det med, hvis man gik ned til et modelbyrå og hyrede nogle modeller derfra. Så kontrakt er en mulighed. Kontrakten betyder, at så ejer man billederne og må gøre med dem, hvad man vil, og så er man helt ude af alt det her diskussion om samtykke. Hvis man er en offentlig myndighed, og man godt kunne tænke sig at lave nogle opslag og artikler, og så gøre offentligheden opmærksom på, man har måske fået en ny skole, borgmesteren kommer og klipper snoren, eller nogle fine folk kommer forbi, eller der sker et eller andet bestemt, som man gerne vil fortælle offentligheden om, så mener jeg også sagtens, man kan gøre det, men det kan man gøre på det, der så er myndighedsudøvelsen. Og så plejer jeg at anbefale at sige, jamen det er kommunens eller myndighedens kommunikationsafdeling, der ligesom har bolden med det. Altså så er det dem, der har reglerne og retningslinjerne for, hvordan er det, vi kommunikerer, hvordan er det, vi tager billeder, hvad er det, vi skriver, hvordan er det, vi håndterer det her. Fordi det mener jeg godt, at man kan lave på myndighedsudøvelsen. Så er vi lidt ude af afhængighedsforholdet her, fordi det er bare en borger, der er glad for, at der også er kommet en ny skole til byen, eller hvad det nu måtte være. Så det mener jeg sagtens, man kan. Det kan man lidt sidestille med, at den lokale medie for eksempel kom forbi og lavede en artikel eller et lille tv-indslag, eller hvad det nu måtte være. Så det vil være mit råd til både private og offentlige myndigheder.
Jamen, tak for nogle rigtig gode diskussioner, Lua og Karina. Jeg håber, I fik noget ud af det derude. Tak fordi du lyttede til Julma Kapteins podcast.